Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru și în această emisiune vom vorbi despre misiune cu referire în mod deosebit la misiunea parohiei astăzi. Cea mai mare parte a credincioșilor ortodoxi e dispusă astăzi în parohii, fie în mediul rural, fie în mediul urban. Procentul celor care vin regulat la biserică e destul de mic în raport cu masa celor botezați. În acest sens, e relevantă misiunea unei parohii, misiune care revine nu doar preoților, ci și mirenilor. Prin viața celor care vin la biserică, trebuie să strălucească lumina lui Hristos, în așa fel încât să-i convingă și pe cei care nu vin la biserică. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar și în această emisiune ne referim la pastorația, misiunea în parohie. Potrivit teologilor, există trei fronturi sau domenii, să zicem așa, unde s-ar desfășura lucrarea pastorală și misionarea preotului, anume în interiorul parohiei, respectiv în rândul celor care sunt prezenți regulat la biserică, în afara parohiei, mai exact, în afara nucleului celor care vin la biserică, respectiv în rândul credincioșilor care aparțin parohiei, dar nu-și practică, să spunem așa, credința, respectiv asupra lui însuși. Preotul are, de asemenea, de desfășurat o misiune cu sine însuși. Aș dori, Părinte, să le luăm pe rând în această emisiune. În interiorul parohiei, în interiorul comunității care vine la biserică regulat, duminică de duminică și în sărbători, cum se desfășoară misiunea preotului? Ce face preotul propriu-zis cu comunitatea care este prezentă duminică la biserică?
În primul rând, el însuși face parte din această comunitate și împreună cu toți aceia pe care Dumnezeu i-a dăruit și i-a rânduit, se adună și săvârșesc împreună dumnezeiasca liturghie și toate celelalte sfinte slujbe. El este rânduit de Dumnezeu, este rânduit de episcop ca să prezideze întâi de toate adunarea euharistică și, bineînțeles, toate sfintele taine se săvârșesc prin el. Preotul este, așa cum am spus, și membru al comunității, mădular al comunității respective, dar în același timp este și reprezentantul ei, este și capul ei, este o icoană a lui Hristos în comunitate. De aceea, vedeți, în desfășurarea Sfintei Liturghii sau a Sfintelor Slujbe, preotul stă și cu fața către altar și prin aceasta se arată că el este un mădular al comunității respective și în numele ei el stă înaintea Sfântului Altar și se roagă lui Dumnezeu pentru ei și de asemenea preotul stă și cu fața spre credincioși și în felul acesta el se arată ca un reprezentant al Mântuitorului, ca un trimis al Mântuitorului Iisus Hristos către ei. Și în situația aceasta el devine o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos. Glasul lui devine glasul lui Hristos, mâinile lui devin mâinile lui Hristos în toate binecuvântările pe care el le împărtășește comunității respective care s-a adunat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, misiunea preotului în parohie sau în mijlocul celor care se adună la Sfânta Biserică este aceea de a fi mereu prezent în mijlocul lor și de a-L face prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos prin mijlocirea sa, prin lucrarea sa preoțească, în mod deosebit în taina dumnezeieștii liturghii, unde Hristos este prezent și se oferă tuturor ca mâncare și băutură. Și așa comunitatea se întărește în credință și sporește în viața cea duhovnicească, în asemănarea cu Mântuitorul Iisus Hristos, hrănindu-se neîncetat de cuvânt și de Euharistie.
Celor care vin regulat la biserică, preotul le stă la dispoziție, povățuindu-i, sfătuindu-i, oficiindu-le sfintele slujbe, așadar le slujește acestora în numele Domnului. De asemenea, învață, de pildă, în predica din ziua de duminică sau din orice zi de sărbătoare, în diferite momente când rostește cateheză, preotul are și această menire de a învăța pe cei credincioși. Întrebarea mea este, în ce măsură credincioșii ar trebui să se implice și în problemele ce țin de sfera administrativă? Ce interes trebuie să arate față de ele? Cum conlucrează preotul și în sensul acesta?
De vreme ce o comunitate parohială este la fel ca și o familie, toți trebuie să fie implicați sau ar trebui să fie implicați și în problemele administrative. Dacă nu fiecare persoană în parte, atunci cel puțin prin reprezentanți. Fiind vorba de comunități mai mari, cu siguranță că nu toți ar putea să se implice în administrația parohiei, dar de aceea se aleg așa numitele adunări parohiale, consiliile parohiale, comitetele de femei, care vin în sprijinul preotului, îl ajută pe preot să rânduiască toate cele de folos și de trebuință pentru buna desfășurare a vieții bisericești. Și sigur că la nevoie, dacă e vorba de un șantier sau de o lucrare mai amplă, se pot implica toți credincioșii, fie participând cu mână de lucru, fie aducând fiecare ceea ce poate să aducă, poate oferă, să ofere o masă la muncitorii care lucrează într-o zi la construcția unei biserici sau a casei parohiale sau altor construcții necesare într-o parohie. Deci toți credincioșii se pot implica și este de dorit să o facă.
Există pericolul unui formalism în modul prezenței credincioșilor duminică de duminică la Sfânta Liturghie?
Acum, formalismul cred că ne paște pe toți, și pe noi preoții și pe credincioși, de aceea în fiecare an se repetă Evanghelia cu Vameșul și Fariseul, unde ni se atrage atenția în mod deosebit asupra formalismului religios și că nu este suficient doar să împlinești, să respecti anumite forme care să-ți liniștească conștiința sau să te ducă chiar și mai grav, vedeți, la mândrie, la suficiență de sine, și după aceea să poți să-i disprețuiești pe ceilalți și să-i judeci. Adevărata trăire religioasă trebuie să-l ducă pe om la zmerenie și la dragoste și față de Dumnezeu și față de aproapele. Dar cred că nimeni nu scapă de ispita formalismului într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru că ține de neputința firii omenești. Important este să o conștientizăm mereu și să ne căim și să încercăm cât mai mult să dăm viață formelor, pentru că sunt anumite forme, vedeți, anumite rânduieli de tipic, de rânduială a slujbelor pe care trebuie să le respectăm, dar ori de câte ori săvârșim rânduiala sfintelor slujbe, noi trebuie să ne străduim să fim acolo cu toată mintea și cu toată inima. E un efort pe care trebuie să-l depunem de fiecare dată.
Da, Părinte Arhimandrit, Considerați că acest grup mic de credincioși, în raport cu marea masă a celor care fac parte numeric din parohie, parohia potențială să o numim așa, acest mic grup de credincioși care participă regulat la biserică, duminica și în sărbători, ar putea constitui aluatul care să dospească pe viitor toată frământatura? Întreb altfel, misiunea revine așadar și enoriașilor, credincioșilor, nu doar preotului, în privința răspândirii vieții în Hristos în parohie?
Orice credincios purtător de har, fără să vrea, devine un misionar. Dacă viața lui este o viață autentic duhovnicească, lucrul acesta se va vedea în orice împrejurare, oriunde s-ar afla, orice ar face el, totul este pecetluit de harul lui Dumnezeu prin felul în care vorbește, prin felul în care zâmbește, prin simpla lui prezență. El îl mărturisește pe Mântuitorul Iisus Hristos, sau Mântuitorul Iisus Hristos mai degrabă se mărturisește prin oamenii smeriți, prin oamenii credincioși, le dă la timp potrivit cuvânt potrivit, le dă înțelepciune și pricepere în tot ceea ce fac. Așa că pot fi și chiar sunt niște misionari foarte buni, credincioși, autentici.
În blocul unde trăiesc, pe strada unde da. Se află casa lor.
Adică sunt așa ceva atrăgător, ceva care cucerește, un om bun, un om blând, un om smerit. În general va fi seducător, dacă pot să zic așa. Va cuceri prin felul lui de a fi. Și nu de puține ori am constatat că oamenilor mai puțin credincioși, hai să nu le zic necredincioși, dar mai puțin credincioși sau care sunt mai
indiferenți
cu cele ale credinței, le face plăcere să stea în preajma oamenilor credincioși, a oamenilor smeriți, să asculte un cuvânt, să asculte vorbindu-se despre Dumnezeu, despre lucrurile sfinte. Sigur că sunt și dintre aceia care au reacții alergice, care înjură și vorbesc urât atunci când aud vorbindu-se despre credință și despre lucrurile duhovnicești, dar sunt și oameni cărora le face plăcere și ascultă cu drag, cu interes. Și acei oameni încet, încet pot fi atrași către biserică, către a citi o carte bună, către a se întâlni cu un preot pentru a primi un sfat, pentru a primi o povățuire. În general, oamenii au probleme, vedeți, de toate soiurile și la vreme de necaz se întreabă unii pe alții, oare ce să fac, uite ce mi se întâmplă. Și atunci omul credincios ar putea găsi momentul potrivit să spună, uite, poate că n-ar fi rău să te duci la biserică, poate că n-ar fi rău să te întâlnești cu un preot, să stai de vorbă cu el, poate să te spovedești, poate că n-ai făcut lucrul acesta de multă vreme, dar așa, cu delicatețe, nu cu autoritate și cu poate chiar ironie sau răutate, că există și tendința aceasta. Și atunci chiar putem cuceri suflete aflate în rătăcire.
Părinte Arhimandrit, un teolog afirma că în biserică cultul este hrana și energia care mișcă parohia în devenirea ei misionară. Așadar, iată accentul pus pe Sfintele Taine, pe slujirea Sfintei Liturghii, de fapt de aici vine miezul unei energii duhovnicești pentru misiune.
Centrul vieții liturgice, desigur, este Sfânta Liturghie, care ni-l dăruiește mereu pe Mântuitorul Iisus Hristos ca hrană, ca mâncare și băutură. Și, bineînțeles, participând întotdeauna la Sfânta Liturghie cu pregătirea necesară și cu deschiderea necesară, întotdeauna ne vom întoarce mai îndreptați la casele noastre, mai întăriți, mai plini de har și de putere pentru a răspândi adevărul și lumina lui Hristos în această lume, care trăiește în minciună, în întuneric, în neștiință, în ignoranță, în nepăsare. După aceea, toate sfintele slujbe sunt pline de har, de cuvânt dumnezeiesc, toate rugăciunile, toate cântările exprimă teologia bisericii, morala bisericii, tot ceea ce trebuie să știm se exprimă în rânduielile sfintelor slujbe. Chiar spunea cineva că nici n-ar fi nevoie de cateheză sau de cuvânt, de învățătură, dacă noi am fi întotdeauna cu multă luare aminte la rânduiala sfintelor slujbe, la cântările și la rugăciunile care le se fac. Orice eveniment duhovnicesc, orice slujbă, orice praznic se tâlcuiește în cântare și rugăciune.
Aici contează foarte mult, probabil, și calitatea stranei.
Da, felul în care citim și cântăm și la altar și la strană, deopotrivă, este foarte important să rostim cu pace, cu dicție, fără grabă, fără... Sigur că depinde de situație, de împrejurare, dar este de dorit să le facem pe toate cu pace și să dăm valoare cuvântului.
Considerați, Părinte Arhimandrit, că dinamizarea unei parohii în sensul ei misionar ar putea fi legată și de renașterea euharistică a ei?
O comunitate care nu este centrată, să zic așa, în euharistie sau pe euharistie, care nu se adună în numele Domnului nostru Iisus Hristos și nu se hrănește cu El, nu va mai fi o comunitate ortodoxă. Adică vrând nevrând vom începe să trăim credința noastră într-un mod pietist, protestant, deși teoretic vom afirma sfintele taine, în practică noi de fapt le vom contesta. Și atunci vedeți cum se întâmplă, din nefericire, în foarte multe parohii, oamenii merg la biserică pentru aceleași nevoi pentru care merg și neoprotestanții în adunările lor, adică merg să se roage, să asculte o predică bună, să cânte împreună. Sigur că sunt lucruri importante și acestea și își au rostul lor, dar nu este esențialul. Dacă ne ducem la biserică și la Sfânta Liturghie mulțumindu-ne doar cu aceasta, atunci legătura noastră cu Dumnezeu rămâne una superficială, o legătură emoțională, dar nu va fi o întâlnire ființială care este necesară și la care suntem chemați. Noi suntem chemați să fim părtași firii celei dumnezeiești. Mântuirea din perspectivă ortodoxă înseamnă îndumnezeire. Ori lucrul acesta se realizează prin împărtășirea de trupul lui Hristos cel îndumnezeit, care ni se dă la fiecare sfântă liturghie. În afara Bisericii Ortodoxe, lucrul acesta esențial lipsește, dar iată că și în interiorul Bisericii Ortodoxe, deci și în Ortodoxie, noi putem trăi credința într-un mod protestant și lucrul acesta cred că este într-adevăr foarte grav și atunci putem vorbi de o renaștere euharistică, adică noi ca și credincioși ortodoxi trebuie să înțelegem că mântuirea înseamnă îndumnezeire, înseamnă sfințire a vieții noastre prin harul lui Dumnezeu care ni se dă prin sfintele taine și în mod deosebit prin taina Sfintei Împărtășanii.
Pentru dinamizarea vieții duhovnicești a unei parohii în mediul urban, mă refer acum, s-a obișnuit să se săvârșească Sfânta Liturghie zilnic în biserici. Este potrivit această rânduială? Se justifică? Antrenează realmente parohia într-o dinamică pastorală și misionară?
Sigur că fiecare parohie își va stabili programul după necesități și după posibilități. Într-o parohie unde sunt mai mulți preoți, e un lucru foarte bun să se săvârșească Sfânta Liturghie în fiecare zi, dacă e posibil acest lucru. Pentru că fiecare zi este o zi pe care Domnul ne-a dăruit-o. E o zi a mântuirii. Și de ce să nu începem fiecare zi cu dumnezeiasca liturghie, dacă se poate? Este cel mai mare dar și cel mai prețios lucru pe care l-am putea avea într-o zi. Dar, sigur, toți cei care participă ar trebui să fie conștienți de acest dar prețios, adică, iarăși zic, să nu mergem la Sfânta Liturghie într-un mod protestant, ci să mergem realmente pentru a ne hrăni cu trupul și sângele lui Hristos, pentru a ne uni cu El. Și atunci e o mare binecuvântare pentru o parohie unde se săvârșește Sfânta Liturghie în fiecare zi, chiar dacă nu toți credincioșii vor putea fi prezenți în fiecare zi la Sfânta Liturghie, dar cei care pot să fie prezenți acolo cu toată inima, și atunci ei vor fi o binecuvântare pentru întreaga comunitate. Se vor ruga și pentru cei care nu pot să fie prezenți în fiecare zi.
Preotul îi îndeamnă cu pace să ieșim, ei s-au împărtășit, se presupune, și cu această merinde
Hristos este
lume.
Pacea noastră, zice Sfântul Apostol Pavel, și e o realitate. În Sfânta Liturghie ne unim cu Hristos și El devine pacea noastră, El devine viața vieții noastre, și așa ieșim în pace și cu pace de la Sfânta Liturghie și împărtășim și altora această pace a lui Hristos, care se sălășluiește în noi.
Părinte, am amintit adineauri rolul stranei, rolul cântăriților bisericești în buna desfășurare a slujbelor, în așa fel încât credincioșii să înțeleagă tainele teologiei care sunt cuprinse în cântările bisericești. Un accent important se pune în acest sens pe cântarea omofonă. Credincioșii împreună cu strana să participe la Sfânta Liturghie la răspunsurile stranei.
Acolo unde se poate, este un lucru foarte bun să se realizeze această comuniune a întregii comunități. Sigur, cântarea presupune și un anumit talent pe care nu toți oamenii îl au. Ca să cânți trebuie să ai voce, trebuie să ai ureche muzicală, și atunci e necesar să ai un pic de talent și un pic de pregătire. De aceea sunt cântăreți specializați care trebuie să conducă și să insufle pe toți cei prezenți care au aceste daruri de la Dumnezeu. Și atunci este foarte frumos să participi la o Sfântă Liturghie unde simți toată suflarea, unde simți că toți sunt o gură și o inimă. E o diferență, bineînțeles, între o liturghie cântată de un cor sau de un grup de cântăreți, unde deja cântarea devine artă și atunci ceilalți credincioși doar asistă și ascultă și încearcă să interiorizeze ceea ce ascultă, și e altceva acolo unde toți împreună cântă. Acolo poate că nu va mai fi aceeași finețe, aceeași artă, dar va fi o comuniune foarte frumoasă. Nu toate cântările pot să fie cântate de toți credincioșii sau nu la toate sfintele slujbe bune. Oare la Sfânta Liturghie se poate să fie antrenați toți credincioșii, pentru că sunt mereu aceleași cântări pe care deja le pot memora, le pot învăța pe de rost, sunt anumite linii melodice mai simple și atunci este ușor, dar sunt și cântări bunăoară la vecernie sau la utrenie, unde nu pot să cânte toți credincioșii și unde doar strana poate să interpreteze, pentru că sunt texte care, vedeți, se schimbă de la o zi la alta și nu pot toți credincioșii să le aibă la îndemână și nici nu au acest talent de a aplica glasurile care, vedeți, se schimbă. Dar unde se poate și ce se poate, este frumos.
E o nevoie a unor credincioși de a-și exprima trăirea duhovnicească și prin cântare.
E adevărat.
Părinte Arhimandrit, de creșterea duhovnicească a unei parohii, în mod deosebit a membrilor care vin regulat la biserică, Depinde și felul cum este rostit predica, cateheza preotului, așadar preotul în ipostaza sa de învățător joacă un rol important în creșterea duhovnicească a credincioșilor.
Sigur că un credincios care este botezat se presupune că este și catehizat. În situația în care botezul s-a făcut în frage de copilărie, atunci cateheza și povățuirea în cele ale credinței ar reveni familiei și nașilor. Dar, în același timp, și la Sfânta Liturghie de fiecare dată și ori de câte ori este ocazie, preotul trebuie să actualizeze mereu învățătura de credință, să o înnoiască prin cuvintele de învățătură pe care le rostește la Sfânta Liturghie, prin cateheze pe care le poate organiza nu neapărat în cadrul Sfintelor Slujbe, ci ar putea să facă un program separat pe categorii de vârstă, într-un fel sunt catehizați copiii, în alt fel ar trebui să fie catehizați adulții, s-ar putea organiza bunăoară cateheze speciale cu tinerii care se pregătesc pentru taina cununiei. Cred că ar fi foarte, foarte binevenite asemenea cateheze, sau chiar cu părinții și nașii care urmează să boteze un copil, iarăși ar fi binevenite câteva întâlniri, câteva cateheze sau mici broșuri, cărțulii cu lucrurile esențiale pe care ar trebui să le știe și părinții și după aceea copilul care urmează să fie botezat. Așadar, sunt ocazii în care preotul trebuie să înnoiască mereu învățătura și să o pună la mintea și la inima poporului.
Ar putea fi ajutat de profesori de religie, de alți, să zicem, cateheți în acest proces de învățare?
Bineînțeles că da, și se și practică lucrul acesta, mai ales în zilele noastre. A fost un mare câștig faptul că în școlile noastre s-a introdus ora de religie, s-au pregătit pe parcurs profesori de religie care să fie prezenți în școli și care să-i ajute pe copii să dobândească cât mai multe cunoștințe religioase. Acum sunt și împotriviri. În zilele noastre s-a declanșat așa o campanie anti-orare de religie, dar cred că este o lucrare a vrăjmașului care nu se bucură de propășirea religioasă, duhovnicească a oamenilor. Și noi trebuie cât se poate să păstrăm acest dar prețios. Așadar, e un lucru bun dacă preotul poate să aibă la îndemână în parohia sa asemenea ajutoare, asemenea oameni pregătiți care să susțină proiecte, programe catehetice cu tinerii, cu copiii.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Ne întoarcem, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman în discuția noastră privitoare la misiunea în parohie.
Ziati Bog, ziati Creier, ziati Viesmier, omilunas. Ziati Bog, ziati Creier, ziati Viesmier, omilunas. Ziati Bog, Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beciul Credinței alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, vom mai continua câteva momente cu tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, anume misiunea în parohie. Astăzi am vorbit despre misiunea pe care preotul o desfășoară cu cei care vin în mod regulat la biserică, care sunt prezenți duminică de duminică la Sfintele Slujbe, modul cum ei pot fi la rândul lor antrenați în lucrarea de misiune a parohiei. Am vorbit aici despre săvârșirea zilnică a Sfintei Liturghii, despre cântarea omofonă, despre împărtășirea deasă, despre rostirea predicilor și a catehezelor de către preot. Există și o componentă diaconală a parohiei și în acest sens, de multe ori, preotul apelează la ajutorul credincioșilor apropiații lui din biserică în care își pune nădejdea. Sunt multe persoane în parohie, poate care au nevoie de ajutor, persoane nevoiașe și iată, preotul prin acești credincioși ajunge de multe ori la aceste persoane nevoiașe.
În general, oamenii credincioși simt nevoia aceasta să facă milostenie, să ajute, și e foarte bine când lucrul acesta, vedeți, se poate întâmpla și în mod organizat în cadrul vieții parohiale. De multe ori sunt credincioși care ar vrea să facă o faptă bună și nu știu unde și cum, sunt nedumeriți, și atunci e foarte bine dacă preotul poate să îndrume și să zică, uite, ajută familia respectivă sau încearcă să te implici în cutare sau cutare acțiune. Și în acest sens, experiența a arătat cât de folositoare, de binevenite sunt comitetele de femei în viața unei parohii. Și mai nou se pot organiza chiar și cu tineri asemenea acțiuni, chiar dacă nu de lungă durată, dar în anumite perioade se pot face anumite acțiuni de binefacere și tinerii, vedeți că au foarte multă energie și prezența lor poate să aducă bucurie și mângâiere bunoară. Vedeți, în postul Crăciunului se poate merge cu colinda, se pot vizita, eu știu, spitale, azile de bătrâni, sau pur și simplu oamenii care trăiesc în singurătate și multe alte acțiuni pe care preotul le poate gândi și le poate pune în practică împreună cu tinerii, cu copiii.
Sunt și alte programe care se pot face cu tinerii. Sunt preoți foarte animați, foarte râvnitori, care dau în acest sens un bun exemplu, chiar în parohiile clujene, preoți care desfășoară activități cu tinerii, cu copiii care aparțin unei școli în proximitatea bisericii, activități foarte frumoase care impulsionează pe copii și pot să-și facă un obicei din a veni duminica la biserică. De asemenea, alți preoți au apelat la o altă modalitate de a întări coeziunea dintre membrii parohiei, anume prin pelerinaje.
Da, este și pelerinajul o formă de evlavie și foarte mulți credincioși își arată în felul acesta dragostea față de locurile sfinte, dar este și un mod de a-și întări și de a-și spori credința, sau poate că oameni mai împuținați duhovnicește, mergând într-un pelerinaj, s-au întors acasă mai sporiți, mai întăriți, au avut anumite experiențe, au avut parte chiar de minuni în urma întâlnirilor cu locurile sfinte, cu sfintele moaște, cu icoanele făcătoare de minuni. Mergând pe la sfintele mănăstiri, au auzit cuvinte de folos din partea duhovnicilor îmbunătățiți și așa și-au schimbat viața și au pus început bun. Așadar, pelerinajul este într-adevăr o lucrare foarte benefică în viața unei parohii, în viața credincioșilor.
Se leagă prietenii, credincioșii se apropie unii de alții și dispare acel anonimat care de multe ori caracterizează masa credincioșilor din parohiile urbane. Părinte, o altă linie, să spunem așa, dezlegările care se practică în unele parohii pot ajuta la întărirea duhovnicească a credincioșilor?
Bine, cuvântul dezlegări cred că sună așa un pic prea magic și prea generic. Adică ce înțelegem de fapt prin dezlegări sau dezlegare? Dezlegare este rugăciunea de la spovedanie, nu este o dezlegare de păcate. Dezlegări sunt și rugăciunile de la Sfântul Maslu, sunt și rugăciuni de dezlegare de blestem, bineînțeles, sunt. Până la urmă, toată rugăciunea este într-un anume fel o dezlegare de sub influența răului, ca să zic așa, pentru că rugându-ne ne punem în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, adică ne legăm de El și ne dezlegăm de ceea ce este rău, de ceea ce este necurat în viața noastră. Dar atunci când auzim expresia mergem la dezlegări sau vrem să ni se facă dezlegări, deducem că nu chiar înțeleg foarte bine credincioșii ce se întâmplă acolo, de fapt, despre ce fel de dezlegări, ce vor să dezlege, de fapt. Mi-a plăcut tare mult un cuvânt al părintelui Teofil Părăian, Dumnezeu să-l odihnească, povestea cum se ducea la dânsul o credincioasă și îi cerea rugăciuni de dezlegare. Și părintele i-a făcut rugăciuni de dezlegare și după aceea a întrebat-o, zice, acum că ai fost legată, tu crezi, dar că eu te-am dezlegat, mai crezi? Și lucrul acesta îl constatăm cu durere, că oamenii tot merg la dezlegări, se tot simt legați, dar niciodată nu se simt dezlegați. Adică nu au credința că au fost dezlegați și de aceea tot simt mereu nevoia să meargă la dezlegări și să ceară dezlegări, pentru că de fapt ei nu cred în efectul acelor rugăciuni neapărat, ci pur și simplu sunt obsedați de prezența răului, de lucrarea răului.
Se simt mereu expuși prezența.
Da, și mi se pare și un mod neduhovnicesc de a rezolva problema, adică de a da mereu vina pe altceva sau pe altcineva. Mergând la dezlegări, noi credem că cineva ne-a făcut rău, credem că răul vine de undeva din afară și nu înțelegem că, de fapt, adevărata noastră problemă este undeva în interior. E vorba de legătura noastră cu Dumnezeu. Ceva nu e cum trebuie să fie în această legătură și de aceea suntem atât de vulnerabili și de expuși răului, pentru că dacă noi am avea o legătură strânsă cu Mântuitorul Iisus Hristos și ne-am ferit viața de păcat, atunci nu am mai avea aceste probleme sau oricum n-am mai pune în felul acesta problemele.
Am pus întrebarea cu referire la aceste fenomene pe care le întâlnim, fenomene de masă uneori în anumite zone din țară. Credincioșii aleargă în număr mare pentru că acolo este un preot vestit care face dezlegări și unde oamenii simt că găsesc soluție.
De Doamne, să găsească soluție. Sigur că sunt și preoți harismatici, preoți înzestrați cu daruri speciale de la Dumnezeu. Important este să nu se facă spectacol pe această temă și să nu fie ceva deviat în felul în care se manifestă. Dacă preotul este sincer și cu credință, sigur că poate să atragă mulțimi de oameni. Bună oră, cum făcea părintele Cleopa sau alți mari duhovnici, am vorbit de părintele Teofil Părăian sau părintele Arsenie Papacioc, au fost într-adevăr oameni înzestrați de Dumnezeu și care au atras, au cucerit multă lume. Dacă se manifestă lucrurile în felul acesta, slavă Domnului și de Doamne să afle oamenii răspuns și rezolvare la problemele lor și să se așeze, să se statornicească în harul lui Dumnezeu și să trăiască dreapta credință acolo unde sunt rânduiți de Dumnezeu și să nu simtă mereu nevoia să tot alerge și să meargă peste tot și să nu mai afle odihnă niciodată.
De asemenea, foarte mulți credincioși vin la taina Sfântului Maslu.
Da, pentru că se simt tot așa bolnavi și taina Sfântului Maslu fiind în mod deosebit o taină prin care se împărtășește sănătate și trupească și sufletească, credincioșii aleargă cu disperare de multe ori la această slujbă, pentru că e o realitate și faptul că în zilele noastre s-a înmulțit foarte mult boala. Oamenii sunt tot mai bolnavi și trupește și sufletește. Și mă gândesc că e unul din motivele pentru care oamenii aleargă cu disperare la taina Sfântului Maslu, dar și cu credință, și mulți chiar s-au vindecat de boli nevindecătoare după spusa medicilor. Dar prin credință și prin harul lui Dumnezeu oamenii s-au făcut sănătoși.
Considerați, Părinte, că pentru animarea interesului oamenilor în ce privește biserica ar putea contribui și felul cum aceasta arată din punct de vedere estetic, ca arhitectură, ca pictură, spațiul liturgic poate cuceri credinciosul?
Cu siguranță că da. Și noi trebuie să avem grijă cum arată casa lui Dumnezeu. În primul rând trebuie să fie foarte curată, foarte îngrijită. Și bineînțeles trebuie să fie cu bun gust toate, pictura trebuie să fie de calitate, să fie canonică, icoanele, chiar dacă nu avem posibilitate să avem icoanele cele mai scumpe sau pictura cea mai prețioasă, dar totuși putem avea grijă să fie cât mai aproape de autentic, să zic așa. Mai nou vedeți că se pot face litografii foarte fidele cu imaginea originală și pot fi folosite pentru evlavia credincioșilor. Așa că se pot rândui lucruri foarte simple, dar în același timp să fie cu bun gust și să fie cât mai aproape de autentic, pentru a transmite cu adevărat dreapta credință, pentru că icoana este o scriptură în imagini, este un mod de a transmite dreapta credință și prin culoare.
Ar ajuta apropierea credincioșilor de biserică faptul că parohiile ar fi mai mici? Sunt situații în care un credincios are de mers de la biserica lui până la parohia de care aparține, poate mare distanță.
E un ideal. Comunitățile mai mici ar fi mai
ușor de păstorit.
Ușor de păstorit și în ele s-ar putea trăi mai deplin acea atmosferă de familie, de comunitate, dar din nefericire avem dificultățile administrative, pentru că o comunitate parohială, iată, are nevoie de o biserică, de un preot și lucrurile acestea trebuie susținute din punct de vedere material, financiar și nu întotdeauna o comunitate mică este în măsură să susțină aceste lucruri din punct de vedere financiar și atunci suntem nevoiți să avem comunități ceva mai numeroase care după aceea să fie în stare să susțină o biserică și un preot și pe toți ceilalți slujitori care sunt necesari pentru buna desfășurare a vieții parohiale.
Viața duhovnicească în parohie, misiunea ar spori dacă credincioșii apelează și la mijloacele moderne de comunicare, cum sunt preza bisericească, postul de radio, de TV, alte mijloace de comunicare, prin care iată adevărul bisericii se poate răspândi la cât mai mulți.
Experiența arată că da, biserica deja folosește toate aceste mijloace în lucrarea ei pastorală, misionară și nu de puține ori am primit mărturia credincioșilor care sunt foarte mulțumiți, sunt foarte încântați de emisiunile pe care le ascultă la radio, Renașterea pe care în general le ascultă la posturile de radio ale bisericii, la televiziunea Trinitas și la postul de radio Trinitas. Deci chiar au folos din ceea ce ascultă, din ceea ce văd și Biserica trebuie să facă tot ce stă în putere pentru a se folosi de toate mijloacele posibile pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu, pentru a pune la îndemâna credincioșilor tot ceea ce îi trebuie să cunoască, să știe pentru viața duhovnicească, pentru mântuirea sufletelor.
Însă, dincolo de aceste modalități prin care misiunea într-o parohie se poate dinamiza, viața duhovnicească poate spori, dincolo de aceste modalități pe care le-am expus, am observat că foarte mult credincioșii pun accent pe viața preotului. Acel lucru, în primul rând, îi inspiră pe ei.
Preotul trebuie, așa cum am spus la începutul emisiunii, să fie în parohie o icoană a lui Hristos. Trebuie să fie sarea pământului și lumina lumii. Trebuie să fie lumină care luminează în întuneric. Trebuie să fie păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Trebuie să se facă tuturor toate, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și pentru aceasta el trebuie să lucreze mereu și asupra sa, adică tot ceea ce îi îndeamnă pe credincioși și îi povățuiește, trebuie mai întâi pe sine să se îndemne și să se povățuiască. Altfel, el se va trezi că devine o călăuză oarbă orbilor sau, cum zicea Mântuitorul despre farisei, mormânt văruit și toate celelalte cuvinte grele și dureroase, dar care noi știm și simțim că adeseori ni se potrivesc și nu ne rămâne decât să ne pocăim și să căutăm să îndreptăm tot ceea ce se poate îndrepta, pentru ca să nu fim pricină de zminteală pentru poporul lui Dumnezeu, ci să fim cu adevărat un izvor de binecuvântare și de întărire.
Părinte, mergem mai departe cu această emisiune. Vă adresez acum și câteva întrebări din partea unor ascultători. Un tânăr ascultător, un copil de 12 ani, suferă de o boală gravă și vă întreabă pe dumneavoastră ce rugăciuni să adreseze către Sfântul său ocrotitor pentru a se vindeca, pentru ca viața lui să meargă pe alt făgaș. Ce-l puteți sfătui în sensul acesta?
Mă gândesc că orice rugăciune pe care o face omul cu credință poate să fie folositoare, fiind vorba de Sfântul Ocrotitor, dacă e un sfânt mai cunoscut și are acatist, poate să citească, dacă este în stare să citească acatistul sau pur și simplu părți din el, sau simplu, Sfinte cutare, roagă-te pentru mine, sau Sfinte cutare, ajută-mă, fie-ți milă de mine. Dar mai mult decât orice, este important să avem încredere, să avem credință, chiar dacă nu s-ar întâmpla minunea vindecării. Important este să rămânem oameni credincioși. Sigur că pentru un copil lucrul acesta poate fi greu de asimilat, deși de multe ori copiii se arată a fi mult mai senini și mai liniștiți în fața suferinței decât un om mai înaintat în vârstă. Pot primi cu mai multă liniște, cu mai multă seninătate încercarea.
Sunt mai modelabili.
Da, așa că să se roage cu simplitate și cu credință, așa cum numai un copil o poate face. Și cu siguranță că Sfântul va face tot ceea ce poate să facă, ceea ce Dumnezeu îi îngăduie, ceea ce va fi spre binele și spre folosul acelui copil și a familiei din care face parte.
Pentru că situația respectivă este cu știința și îngăduința lui Dumnezeu.
Așa.
Sfântul mijlocește, dar în sensul că nu poate schimba voia lui Dumnezeu, ci poate să îl înduplece eventual de Dumnezeu.
Da, chiar zilele acestea am citit la un părinte că mai mult decât orice, pentru noi este important să ne smerim. Deci mai mare binefacere în viața noastră decât smerenia nu este. E mare lucru să fii tămăduit de o boală, dar este și mai mare să fii smerit și să accepți voia lui Dumnezeu cu smerenie, să poți să spui, Doamne, Tu știi toate și Tu cum știi, fă să fie bine, să poți să spui ca și dreptul Iosif, Domnul a dat, Domnul a luat, cumva cu umilință, cu resemnare, cu abandonare, să nu ne încrâncenăm, să nu ne luptăm împotriva lui Dumnezeu, să nu hulim împotriva voii lui Dumnezeu, ci pur și simplu cu toată inima să putem spune, Doamne, Tu știi toate și Tu cum știi, fă să fie bine și ajută-ne să mergem până la capăt cu credință și cu bărbăție. Deci mai mare decât orice vindecare și minune este să ne smerim sufletul și să acceptăm voia lui Dumnezeu în toate.
Din partea unui alt ascultător întreabă de asemenea ce rugăciuni ar trebui să se vârșească pentru a se putea căsători. Are această problemă, această dorință?
Nu există o anumită rețetă de rugăciune pentru așa ceva, deși se încearcă. Sigur că dacă te duci la un duhovnic și îi ceri rugăciune pentru o anumită problemă, el îți poate rândui un canon de rugăciune, dar care nu este neapărat rugăciune specială pentru căsătorie, că bună oară ți-ar putea rândui să citești tot așa acatistul unui sfânt o anumită perioadă, 40 de zile, dar acel acatist ai putea să-l citești și pentru boală și pentru o altă problemă, dar s-ar putea să-ți fie de folos și în problema aceasta a căsătoriei. Până la urmă, important este să tot așa, să te rogi, să ai încredere în Dumnezeu, să pui toată durerea ta în rugăciune și să zici, Doamne, uite, eu îmi doresc să mă căsătoresc, nu știu cine este alesul sau aleasa, dar Tu arată-mi, Tu descoperă-mi, Tu încredințează-mă, pentru că al Tău este a ne milui și a ne mântui, sau această lucrare este a Ta, nu? De a întâlni doi oameni, de a-i uni ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, ni se spune în Sfânta Evanghelie. Așadar, Dumnezeu este Cel care întâlnește doi tineri pentru a se putea căsători și pentru a întemeia o familie și noi trebuie să avem această încredințare. Deci grija noastră de căpetene trebuie să fie a nu păcătui, a nu trăi viața împotriva poruncilor lui Dumnezeu, împotriva voii lui Dumnezeu. Și atunci toate celelalte vor veni de la sine. Și vom avea încredere că Dumnezeu ni le dăruiește pe toate cele de trebuință și de folos la timpul potrivit. Deci tot așa, important este să ne abandonăm în voia lui Dumnezeu și să ne rugăm cu simplitate și cu credință.
Același ascultător ne mai întreabă, există o prevedere canonică care oprește pe un tânăr de la taina cununiei timp de un an și poate mai mult dacă i-a decedat unul dintre părinți?
Nu știu să fie o rânduială canonică sau vreun canon în acest sens, dar fiind vorba de o perioadă de doliu, mă gândesc că buna cuviință ne îndeamnă să nu facem nuntă în apropierea unui asemenea eveniment. Dar sigur că sunt și situații în care deja lucrurile s-au planificat și nu mai poți da înapoi. Chiar dacă s-a întâmplat un deces în familie, chiar dacă ți-a murit cineva foarte apropiat, nu mai poți să dai înapoi evenimentul, nunta, și trebuie să o faci. Chiar dacă ai mort în casă, tu trebuie să mergi la nuntă. Și se vor împleti durerea și cu bucuria. Oricum, un om credincios trebuie să se deprindă, să le trăiască pe toate cu măsură, și bucuria și tristețea, toate trebuie trăite în prezența lui Dumnezeu și toate trebuie luate din mâna lui Dumnezeu și oferite lui Dumnezeu înapoi. Și atunci nu este chiar așa de contradictoriu să faci și înmormântare și cununie în aceeași zi.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru răspunsurile oferite, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credință. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aşteptim, aşteptim, aşteptim.